Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Yes, men hyggelig å se dere. Det er faktisk en stund siden. Ja, i hvert fall en stund siden jeg har sett mange av dere, for det er faktisk 3 uker siden sist jeg var på gudstjeneste her. Så ja. Fordi 17. mai hadde vi ikke gudstjenest, og forrige søndag var Steinar i Sandnes, og da var vi ikke her, så ja, det, sånn er det. Det har vært litt sånn reising i vår på meg, blant annet, for eksempel, altså nå siden, ja, i mars, april, mai, så har jeg vært så forskjellige steder som Polen, Larvik, Albania, Sandnes, ja, litt sånn her og der, og neste helg så skal vi til i nærheten av Førde en gjeng, å ha siste helgebibelskole for Fellesskap Sunnfjord som vi har hatt, og felles menighetsviken for Fellesskap Sunnfjord og Nytt Liv i Florø i tillegg. Da. Så derfor skal det være på et leirsted, sånn litt midt imellom. 3 av disse 5 turene har inkludert den neste helg, har Steinar og jeg reist på sammen. Og noen kan jo da lure litt på, ja, men i alle dager, altså, skal dere drive og reise som var med menigheten, stakkars? Skal dere som er pastorer liksom drive og farte rundt sånn? Og ja, det hender jo det, vet du. Dessuten, vi har flere enn 2 pastorer også. Så. Og vi har ganske mange som er pastorer, ikke i betydningen har den titelen, men som faktisk er hyrder og har omsorg for menigheten. Man bør ikke ha den pastortitelen for å ha det, behøver man det. Det går an, og det er mange som er hyrder uten å være pastorisert, for å si det sånn. Så ja. Gammel Fleksnes-vits det der, men ja, den er fin det nå. I dag så har jeg rett og slett tenkt å snakke bittelite grann om hva holder Steinar og jeg på med når vi ikke er her, når vi er ute og reiser? Hva er det egentlig vi driver med? Da kan vi tenke at det er litt rar forkynnelse, men det går på en så enkel ting som at for å si det litt voldsomt og kanskje litt vel svulstig i forhold til hvor mange vi er, Jesusfellesskapet er en menighet, men Jesusfellesskapet er mer enn en menighet. Det var det 2 stykker som var enige i. Okay, det var tydelig at det var på tide å si noe om dette her. Jesusfellesskapet er en bevegelse ut fra en menighet som består av mye mer enn at vi har en menighet som møtes i et bygg på en søndag. Og sånn sett så handler dette om ting som Bibelen viser veldig tydelig, at det finnes en del menigheter som var allerede i apostlenes gjerninger, nemlig at de var mer enn en lokal menighet i betydningen de hadde et fokus og et kall og en tjeneste som gikk langt utover det lokale. Har du sett det noe sted? Ja. Så skal vi se det nå, apostlenes gjerninger 13. Skal vi begynne med. Apostlenes gjerninger 13, de første versene der. Det er sikkert noen dere har hørt før, men det får ikke hjelpe. Apostlenes gjerninger 13:1, i Antiokia, så der er vi også der. I menigheten der var det profeter og lærere, Barnabas og Simeon, som kalles Niger, kan jo kanskje gjette hva slags utfarge han hadde, og Lukius fra Kyrene, og Manan, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus. Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til en gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de innom og ned til Seleukia og reiste derfra til Kypros. Så her har du også en menighet som har en del forskjellige mennesker som er ledere. Mangfoldig lederskap, sånn sett. Det var både profeter og lærere, og det var jødiske mennesker, og det var mennesker fra både her og der. Så et mangfold, sånn sett. Og mens de, egentlig ikke holder gudstjeneste, mens de tilber og ber, er vel egentlig et bedre måte å si det på, så taler den hellige ånd om å sende ut av Barnabas og Saulus, og de blir da sendt ut av menigheten, ut i misjon, kan du gjerne si, og begynner å reise ut fra menigheten i Antiokia, med evangeliet. Og de besøker en del forskjellige steder, forkynner evangeliet, og så står det etter hvert at når de hadde reist rundt, så reiste de tilbake gjennom de forskjellige stedene, og da innsatte de ledere der, Og så står det i slutten av kapittel 14 at de kom tilbake til menigheten og fortalte om hva Gud hadde gjort. Altså, de reiste ikke bare ut, og så forsvant de. De reiste ut og gjorde forskjellige ting, og så kom de tilbake igjen. Og delte med menigheten det som hadde skjedd. Og litt senere så reiser de hjemme ut igjen. Har du fått med det? Altså, denne menigheten i Antiokia var altså mer enn en menighet som møttes på søndager. Det var altså en menighet som hadde et kall og en tjeneste i å reise opp mennesker med forskjellige gaver og tjenester som ble sendt ut derfra, for så å komme tilbake igjen, for så å reise ut igjen. For å betjene mye mer enn bare den enkelte, konkrete, fysiske menigheten som fantes på det stedet. Dette handler om relasjoner, dette handler om å stå sammen med mennesker og sammenhenger som Gud gir oss en relasjon til. Det handler ikke om å sette inn en annonse i en kristen avis og si «Vi er en menighet som har lyst til å besøke andre menigheter. Har dere lyst til å besøke oss?» Heldigvis ikke. Det er ikke sånn det fungerer. Det handler om, etter hvert som Gud gir en relasjoner og kontakter, så kan en besøke de, betjene de, hjelpe de, og de kan besøke oss, hjelpe oss og betjene oss. Relasjoner. Og det er noe i det som er viktig, altså at selv om Jesusfellesskapet på mange måter er en såkalt selvstendig menighet, så betyr ikke det at vi er en uavhengig menighet. Selvstendig betyr at vi står på egne bein. Og det er bra, men vi er ikke uavhengig. Vi er en del av Guds menighet, med stor M. Vi er en del av Kristi legeme. Hvilken del vet jeg ikke helt, men vi er en del av Kristi legeme. Og derfor står vi i relasjon til andre i Kristi legeme. Og det finnes noen løfter fra Gud i forhold til det med å stå sammen. Det finnes noen løfter om dette med enhet og åndens enhet, og at man står sammen, som er ganske kraftige da. Jesus ber for eksempel i Johannes 17 om at de alle må være ett for at verden skal tro. Det er ganske kraftig. Og et av de bibelversene som vi har hengt oss litt opp i og som dukker opp igjen og igjen når vi reiser forskjellige steder, er Salme 133. Da tenker du, skal han lese hele den da? Ja, det skal jeg, for det er fire vers. Så, ja. Så slapp av deg, ikke Salme 119. Det hadde tatt litt lengre tid, ja. Salme 133. En sang ved festreisen av David. Se hvor godt og hvor vakkert det er at brødre også bor sammen. Vi tar med noen søstre over i det, gjør vi ikke det da. Som en jeg kjenner sa en gang, du vet, hvis jeg skal være brud en gang, altså Kristi brud, så kan jo søstrene være brødre også, ja. Det er som den gode oljen på hodet som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, den flyter ned på kanten av hans kledning. Det er som Hermons dugg som flyter ned på Sions berg, for der er Herren satt velsignelsen, liv til evig tid. Står det der. Når altså kristne bor sammen som brødre og søstre, da flyter oljen. Da flyter altså Guds salveolje. Og da flyter Guds velsignelse på en annen måte enn hvis vi bare tenker det. Det er bare oss. Det er bare oss. Det er bare vår sammenheng. Det er vi og oss. Og, ja. Og utenom oss er det ingenting. Jeg håper ikke du tenker sånn. På det glade 80-90-tallet så var det en del som tenkte sånn, ikke sant? Gud, det er det som er faren, altså for en som har lest litt kirke- og vekkelseshistorie og sånne ting. Når Gud reiser opp noen til å gjøre noe nytt, så tenker de at dette er det siste Gud kommer til å gjøre. Og dette er så nytt og så fantastisk at alt annet er bare dødt i forhold. Noen som har vært borte i det? Sånn at altså, skal du være med på det Gud gjør, så må du være her. Og bare her. Det er veldig bra at noen er her, altså må ikke misforstå. Men jeg håper da endelig, det pleier jeg å si til bibelskoleelevene, jeg håper endelig Gud holder på med mer enn det han gjør her, altså. Hvis ikke så blir det smått, altså. Gjør ikke det da? Jeg håper Gud holder på med mange ting mange steder, og som vi også kan få lov å være en del av noe av det, men at det skjer veldig mye, veldig mange steder. Og at det gjør at vi med den biten vi har sett, og det Gud har gitt oss, kan være med og bidra inn i andre sammenhenger, og andre fra andre sammenhenger kan komme på besøk til oss og være med og bidra inn til oss. For jeg tror det er litt ment at det skal være sånn. Ja, det var to stykker som trodde det. Ja, men det er fint. Hvis du som lurer på hva i alle dager er dette for slags forkynnelse, så er dette bare litt sånn forklaring på hvorfor vi driver med det vi driver med. Hvorfor Steiner jeg driver og reiser forskjellige steder og sånn. Det er ikke bare fordi vi synes det er gøy å reise. Det har litt sånn poeng, dette her. For dette har også å gjøre med et forvalteransvar. Hvor mange har hørt om å forvalte noe? Ja, det er bra. Og nå tenker jeg ikke på penger. Det meste av det vi kan forvalte er på en sånn måte, i hvert fall hvis vi skal se på det rent bibelsk, at måten å forvalte ting på er at det øker ved å bruke det. I sånn fysisk verdslig sammenheng så kan det være ting minker ved å bruke, men i Guds rikes sammenheng så er det slik at det du forvalter, det øker ved å bli brukt. Jamfør Jesu lignelse om talentene, for eksempel. Ikke sant? Altså, det var stor forskjell på de som faktisk brukte talentene, og han som gravde det ned. Det var altså dårlig forvaltning, sånn bibelsk sett. Og Peter sier noe om dette her i 1. Peters brev, kapittel 4. Vers 10. Første Peter 4:10. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. I en del oversettelser står det forvaltere der hvor det står husholdere i denne. Ettersom enhver har fått en nådegave. Ok, så hvor mange har fått en nådegave? Ok, de fleste av dere i hvert fall. Ja, men det er fint. Enhver. Hva skal vi så gjøre med den? Tjen hverandre med den. Som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Det vil også si, tenker jeg da og vi, at hvis Gud har gitt gaver, så skal vi dele det med mer enn bare dere som er her. Skal vi ikke det? For det er faktisk en god måte å forvalte ting på. Det der ordet mangfoldig, det er sånn, det synes jeg var litt artig, så jeg kikket litt på det. Og da gjør jeg jo sånn som man gjør i våre dager. I gamle dager så slår man opp i bibelkommentarer og ordbøker og sånne ting. I våre dager spør man ChatGPT. Så jeg spurte ChatGPT om å forklare dette ordet mangfoldig. Hva betyr dette ordet på grunnspråk? Og det forklarte den at det kom fra et gresk ord. Kan selvfølgelig si hva det er for noe, men det er ikke poenget. Men grunnbetydningen kommer rett og slett fra brodering og veving. Og grunnbetydningen av det ordet som vi oversetter med mangfoldig er flerfarget, sprøglete, brokete og rikt sammensatt. Det blir brukt om broderte tekstiler, mønstrede klær, fargerike malerier, eventuelt variert terreng. Altså noe som ikke er ensartet, men rikt på variasjon. Ordet fikk etter hvert mer abstrakte betydninger, som mangfoldig, variert, forskjelligartet, mangefasert, sammensatt av ulik art. Så når Peter skriver om Guds mangfoldige nåde, så mener han at Guds nåde viser seg på mange måter. Den uttrykkes gjennom ulike nådegaver. Den er rik, variert og ikke ensformig. Den tilpasses ulike behov og ulike mennesker. Det interessante er at ordet egentlig har en visuell bakgrunn. Og når det brukes som Guds nåde, gir det et bilde av noe som er at den er rikt sammensatt, kreativt uttrykt og kommer til syne gjennom mange forskjellige gaver. Altså ikke bare mye nåde, men mangfoldig i at nåden kommer til uttrykk i mange former. Og det er, synes jeg, interessant, og så er det spennende, og så er det utfordrende, fordi det betyr altså at vi driver ikke med uniformering. Og vi driver ikke med ensretting. Vi driver ikke med sånn kom og bli som oss. Vi driver med kom og bli som han. Men han er rik nok til å gi da i mange forskjellige varianter og på mange forskjellige måter. Og det kan være en utfordring, for det er vi som mennesker, vi dras veldig ofte mot det vi liker. Gjør vi ikke det? Mye mer enn det vi ikke liker, sant? Ja. Mm-mm. Og også da dras vi, hvis du dras mot det du liker, så dras du også instinktivt mot det som ligner på deg selv. Hvis ikke du veldig ikke liker deg selv, da, men det er en annen tale. Ja. Vi tar ikke indre helbredelse og sånn nå. Men hvis vi faktisk liker oss selv, så dras vi da mot det vi liker. Og da, fordi det er trygt og godt, sant? Er det ikke det da? Noe som ligner. Men Guds rike er altså ikke ment å være ensrettet, strømlinjeformet, og alle ser likt ut, alle tenker likt, alle mener likt. På visse grunnleggende ting er det bra å mene likt, altså for all del. Men, ikke sant? Det var en som sa det en gang, og han ble spurt. En som var radioprest og hadde andakter i radio, han ble spurt, hvorfor går ikke du på disse tekstgjennomgangene som de har hver uke for disse tekstene som de preker over? Og så svarte han, jeg ser ikke noen grunn til å sitte ned og bruke 2 timer på å gå gjennom en bibeltekst sammen med mennesker som har 6 års utdanning i å tenke likt. Jeg får mye mer ut av det ved å høre med andre typer mennesker som faktisk kanskje har sett litt andre ting, kan du si. Og dette går igjen også i forhold til det som har med altså disse gavene og tjenestene ettersom enhver har fått en nådegave. Og spesielt da når vi kommer over i det vi gjerne kaller tjenestegaver, som vi har snakket om noen ganger, altså som vi finner i Efeserne 4:11. Du har hørt om de, sant? Ja. Vi skal lese de da. Efeserne 4:11. Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Ok, 5 forskjellige. Tradisjonelt sett, i veldig mye kristen sammenheng, så har det blitt til at vi lager menigheter og sammenhenger ut fra en av disse her. Som regel ikke den første, nemlig apostelen, for den vet vi ikke helt hvordan vi skal holde oss til. Ikke så veldig mye profeten heller, men altså de 3 andre, evangelister, hyrder og lærere, de lager vi sammenhenger ut fra. Så får vi veldig evangelistiske menigheter, så får vi veldig omsorgsfulle og hyrdete menigheter, og så får vi veldig bibellærte menigheter. Og så er vi helt sikre på at det er vi som har rett, og at alle de to andre har feil, og de der siste to, de får vi helst prøve å unngå å forholde oss til, for de er skumle, de. Det vanligste i den vestlige verden er altså menigheter som er ledet og fokusert da på hyrdetjenesten og lærertjenesten, eventuelt med et lite besøk av en evangelist en gang iblant, bare han ikke lager for mye bråk. Sant? Sant? Ja, det var noen som kjente seg igjen. Og det er bra å ha hyrder, ja, for all del, vi trenger det. Det er bra å ha lærere, for all del, vi trenger det. Det er bra å ha evangelister. Men det er ikke bra hvis vi lager menigheter og sammenhenger hvor det bare er de 3 som er i funksjon, og hvor det stort sett bare er en av de, kanskje ikke som person, men i hva som formidles og hvordan ting gjøres, som kommer til uttrykk. For da blir det ikke mangfoldig, da blir det ensrettet og ensartet. Fordi den merkelige greia med disse her er at det står at Jesus ga noen til disse tingene her, og han ga de faktisk til menigheten. Det står ikke at han ga hver enkelt til en menighet. Så da har vi en apostel der, og så på hjørnet der har vi en profet, og nede i gata der har vi en evangelist, og så videre. Det står at han ga de til menigheten. Da med stor M. Det er ikke sikkert hver eneste lille menighet på hjørnet skal ha alle 5, men hver eneste av Guds menigheter trenger å være i berøring med alle 5 og bli berørt av alle 5. Svein, vår kjære evangelist, pleier å bruke bildet at det er veldig bra hvis du skal ha gjennomslag for noe, at du har hele knyttneven. For jeg mener, det enkle bildet på det er jo, ikke sant, altså hvis du skal prøve, la oss si at du skal prøve å slå deg gjennom et eller annet da, for vi skal være litt voldsomme her da, hvis du prøver med bare pekefingeren, eller langfingeren, selv om jeg skal ikke vise den alene da, men altså prøver 2 av de da, eller 3, ikke sant, eller, altså hvis du har hele knyttneven, så har du et helt annet gjennomslag enn hvis det bare en eller to av de. Og der tror vi at Gud holder på for tida og driver og gjør noe som annerledes enn det vi har sett til nå. Nemlig at han reiser opp alle disse fem gavene i relasjon til hverandre. Ikke i konkurranse med hverandre. Ikke i å være skeptiske til hverandre, men faktisk i å stå sammen. For det den andre tingen som står her. Ikke sant? Han ga noen til disse forskjellige, og han satte de altså sammen. Det vil si de ment å skulle fungere sammen. Og hvis vi skal bruke bildet på dette her, du har sikkert hørt det før, og dette kan være repetisjon, men dette bare for å forklare litt hva vi driver med. Så hvis du har disse fem fingrene og bruker de om disse her, så kan man gjerne si det sånn at profeten er den som peker retning. Gud viser vi skal gå den veien der. Evangelisten, vi skal ikke vise den alene, da vi tar den sammen med profeten. Men evangelisten, langfingeren, er den som når lengst ut, der ute. Da, ikke sant? Hyrden, ringfingeren, hjerte, direkte forbindelse, ja, Guds hjerte, Guds omsorg og så videre. Læreren får da lov å være lillefingeren, men den trengs for balanse og stødighet, sånn sett. Men det som mangler da, om du så har alle de fire på foran knyttet ned hver tommelen, og da er det snakk om det apostoliske, og hvis du da legger merke til tommelen, så er det, det som unikt med tommelen, er at den lett berører alle de fire andre. De andre har ikke så lett for å berøre hverandre, og det kan bli litt sånn gnissninger og vanskeligheter når alle disse fire andre skal operere sammen. Hvis du har den femte som kan komme i berøring med de alle, så kan de alle fem, alle de andre fire faktisk fungere bedre enn de gjør uten den femte. Et annet bilde som gjerne brukes i det nye testamentet på dette her, er et som Paulus bruker for å snakke om disse tingene i 1. Korinther 3. Der sier Paulus, vers 10. Etter den Guds nåde som gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester. Og en annen bygger videre på den, men enhver ser til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt, det Jesus Kristus. Paulus beskriver seg selv som en byggmester, som legger en grunnvoll. Et fundament. I Efeserne, derimot, i kapittel 2 og vers 19, så snakker Paulus om Guds menighet som at den bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Efeserne 2, 19. Og, ok, da har vi altså byggmester, og man skal legge da en grunnvoll. Det skal apostler og profeter gjøre, står det der. Hvor mange av dere vet at du kan bygge et utrolig fancy hus, men hvis grunnvollen er skjev, så blir ikke huset så veldig bra? Det vet til og med jeg som knapt kan holde i en hammer. Ikke sant? Skal du ha en solid grunnvoll, så er det et godt utgangspunkt. Se for deg en byggeplass. Du skal bygge et hus. Du har kjøpt tomt. Du har avtalt med kommunen og alt mulig. Du har avtalt med forskjellige entreprenører og firmaer, ikke sant? Så kommer alle sammen da. Så kommer gravmaskinen og elektrikerne og rørleggerne og snekkerne og murerne og alle sammen. Og så står de der, og så sier de til deg, ok, skal vi begynne da? Så sier du, ja, det skal vi vel. Og så tenker noen dere, hva er det i så fall som mangler? Kan elektrikeren si, ja, jeg begynner borti her, jeg. Og så sier han med gravemaskinen, ja, jeg begynner her, jeg. Og så rørleggeren sier, jeg kan begynne borti her. Og snekkeren sier, jeg begynner med taket, jeg. Hva er det som mangler? Ok, det er ingen som har tatt byggfag her, skjønner jeg. Det er helt i orden. Ja, det er koordinering. Altså, det som mangler da er to ting etter min mening. Det er en byggmester, og så er det tegninger å bygge etter. Du må nesten ha de to tingene. Det var en som nikket veldig her. Du har sikkert mye mer peiling på det der enn meg, så det, ja, takk og lov for det. Og sånn sett så tenker jeg at vi kan da snakke om apostler og profeter som arkitekter og byggmestere. Profeten får tegninger. Apostelen vet da hvilke redskaper som skal brukes på forskjellige tidspunkt for at disse tegningene skal kunne realiseres og bli til et byggverk. Men da får vi en utfordring, vet du, med en gang vi begynner å snakke om disse tingene. For med en gang vi begynner å snakke om disse tingene, særlig når vi begynner å snakke om apostler og profeter, dere, da får vi en utfordring i våre dager. Så skal vi ta en bitteliten parentes der, så ikke ingen skal bli bekymret. Vi tror det finnes apostler i dag, men med liten A. Ok? Vi tror ikke det finnes apostler med stor A, sånne hvis brev og evangelier og slik ting kom inn i det nye testamentet. De fantes på den tiden, ok? Men hvis du leser i det nye testamentet, så nevnes det til sammen, inkludert de 12 og Paulus, så nevnes det til sammen vel cirka 22 personer som omtales som apostel. Det vil altså si det finnes noen med liten A også. Vi tror det finnes profeter i dag, men ikke sånne som får sine profetiske e-poster inn i det nye testamentet heller, for å si det sånn. Og problemet når vi begynner å snakke om disse tingene her, er at med en gang vi snakker om sånne gaver og tjenester, så begynner mennesker å tenke hierarki. Ok, hvem er øverst da? Ja, det er vel apostelen øverst da, så er det profeten, og så kommer kanskje hyrden, læreren eller evangelisten, så kan vi slåss om, og så kommer alle vi andre under, og så har vi en sånn fin pyramide. Og dessverre må jeg bare si at utifra en del sånne bevegelser som gjerne har kalt seg apostoliske og sånne ting, særlig i den engelskspråklige delen av verden, så ser det jammen meg sånn ut. Altså. Det er egentlig mer businessmodeller med en eller annen administrerende direktør eller CEO på toppen, og så du har senior apostle, og så har du junior apostle, og så har du senior prophet og junior prophet, og så videre, og så videre, og så videre. Your humble servant, ja. Men ifølge Paulus, hvis vi holder oss i 1. Korinterbrev, da kan vi gå til kapittel 4 og vers 9. Sier Paulus: for meg ser det ut som Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte et skuespill, vi er blitt for verden, for både engler og for mennesker. Det vil altså si, i hvert fall når vi tenker apostolisk, altså uten å dele ut titler til noen, så tenker vi at det er et lederskap som først og fremst kommer nedenifra. Som først og fremst ønsker å styrke, hjelpe, utruste, være med og se at det Gud har kalt andre til kommer i funksjon. Og det er enten det er her i menigheten, eller det er når man besøker andre steder. Det er ikke å liksom komme og, ja, nå skal vi se hvordan det står til med dere her da. La oss ha en vareopptelling på hvor åndelig dere er, og hvordan du, ja, sånn, ja. La oss se om dere måler opp til vår standard her, dere. Skal vi se? Ja, nei, dette er dårlige greier, gitt. Nå må dere skjerpe dere. Det handler om er, hvordan går det med dere? Hvordan har dere det? Hva har Gud talt til dere om? Hva er vanskelig? Hvordan er det i relasjonene? Hvordan er det i familiene? Hva er det som skjer hos dere? Hva kan vi være med å hjelpe dere med? Hva kan vi støtte og backe? Det er det det handler om. Det handler om lederskap nedenifra, som løfter andre opp og ønsker å se andre lykkes mer enn en lykkes selv. Vi hadde sånn nettverkssamling her for litt siden. Da. Det er jo ikke store nettverker, men vi har jo noen relasjoner. Og da opplevde jeg veldig tydelig, vi hadde lovsang første kvelden, at Jesus sa at vi skulle legge ned to ting. Og de er bibelske begge to. Vi skulle faktisk kaste av oss to ting. Vi skulle kaste av oss kronene våre, altså kaste våre kroner for Jesu føtter. Det går jo på alt det vi har fått til, alt det vi er, alt det vi har prestert. Og hvis du kaster krona di ned for Jesu føtter, da ryker alt av konkurranse og sammenligning. Og det andre vi skulle få lov å kaste var alle byrdene våre over på han, fordi han har omsorg for oss. Det vil si, da trengs det litt mer ærlighet og åpenhet om hva som er bra, hva som er dårlig. Stå sammen, be sammen, hjelpe hverandre. Og det er det det handler om. Skal noe sånt som dette her fungere, så bør man ha både en trygghet i hvem Gud har kalt den til, hvem man er, og så bør det meste av konkurransementalitet være død. Konkurranse er fint. Det er snart fotball-VM og hele pakka. Så konkurranse er fint. Men i Bibelen så det bare en ting vi har lov å konkurrere i. Ja, og det å hedre hverandre. Ikke herde hverandre, som den del tror det står. Eller som han som forsnakket seg, at vi skal, i stedet for å kappe som å hedre hverandre, at vi skal hedre som å kappe hverandre. Altså, ikke sant? Nei. Men altså, å hedre hverandre, det har vi lov å konkurrere i. Men all annen konkurranse bør være sånn noenlunde død. Jamfør. Jesus sier til disiplene sine, dette har jeg nevnt noen ganger før, hva var det dere snakket om der dere gikk på veien? Og så sa de ingenting, for de hadde kranglet om hvem iblant dem som var den største. Så tok Jesus frem et lite barn og stilte midt iblant dem og sa dem, som er den største blant dere skal være, som et lite barn. En annen gang så sier Jesus, det står i Matteus 20, men vi slår ikke opp nå på grunn av tida og sånn. Dere vet at de som er herskere i denne verden, de, og stormenn, de hersker over de sine undersåtter med makt. Slik skal det ikke være blant dere, sa Jesus. Den som vil være stor iblant dere skal være alles tjener, ja, den som vil være størst skal være alles trell. Da snakker vi altså lederskap nedenfra. Og det derfor, i den fantastiske historien i Johannes 13, når Jesus vasker disiplenes føtter, at Peter får så store problemer. Jesus kommer til Peter og vil vaske føttene hans, og sier Peter, Herre, vasker du mine føtter? Du skal aldri i evighet vaske mine føtter. Og grunnen til det er helt enkel. For det første, fordi Peter tenker på Jesus som Herre, og en herre skulle jo ikke gjøre sånne ting. Og det andre er at i og med at Jesus er hans herre, og han gjør sånne ting, så vet Peter så inderlig godt at da kommer han til å kommer Jesus til å be han om å gjøre akkurat det samme. Og det vil han i hvert fall ikke. Jeg er helt sikker på at det er derfor han reagerer. Og Jesus sier jo også når han er ferdig, da, vet dere hva jeg har gjort nå? Dere kaller meg herre og mester og med rette, for jeg er det. Når jeg da har vasket deres føtter, skylder dere å vaske hverandres føtter. Og det er liksom der jeg tror vi skal være. Altså at man skal ha den tryggheten at man kan inkludere, oppmuntre, vaske føtter og se andre gå fram og lykkes. Fordi målet er jo ikke en eller annen titel. Har du tenkt på det noen gang? Ikke sant? Hvis vi går tilbake til Efeserne 4.11, nå skal vi snart gå inn for landing her. Hvis vi går tilbake til Efeserne 4.11, så er ikke målet med Efeserne 4.11, Efeserne 4.11. Er det det? Nei, det var to stykker som var enige at det ikke var det. Ja, men det er fint, for det er helt sant. Hvis vi tar det verset, og så leser de neste versene. Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Ok, hva da? Utruster de hellige til sin tjeneste, bygge opp Kristi legeme. Inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til ham, til mannens modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Bare en liten parentes om akkurat det. Dette har vi undervist om mange ganger før. Inntil vi når fram til. Har vi kommet dit? Kan vi med hånda på hjertet si at vi alle har nått fram til enhet i troen på Guds sønn og i kjennskapen til han, og til manns modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde? Kan vi si det? Nei, ok, vi er fortsatt i den der inntil-perioden. Ja, men da trengs de som det sto om et par vers tidligere. Fordi de vi har satt der inntil vi har kommet dit, det betyr at de trengs fortsatt. Det som også står der er at noe av målet med det er at vi skal nå fram til aldersmålet for Kristi fylde, altså fylden av Den hellige ånds nærvær. Fylden av det Jesus har for sin menighet. Det vil altså si, dette handler ikke bare om gaver og tjenester og utrustning av det hele. Det handler om hvor mye av Guds ånd kan utøses, og hvor mye av det Gud ønsker å gjøre kan det være plass til og rom for hos oss, mellom oss og ut fra oss. Er det det handler om. Og det må jeg bare få lov å si. Vi kunne tatt flere vers der, altså, men det må jeg bare få lov å si. Et par ganger de siste årene så har jeg opplevd Ikke bare jeg, en god del mennesker, for vi har vært sammen om det. Et gudsnærvær som var sterkere enn jeg hadde forventet. Det er en ting, altså, ikke sant, vi tilbør Gud, Gud kommer nær, det er en ting vi har møter eller sånne ting. Men de to gangene jeg opplevde noe, et sånt påtagelig gudsnærvær som var på et sånt nivå, at jeg tenkte, wow, her toucher vi borti et eller annet. Det skjedde når vi var på steder og gjorde ting hvor alle disse fem gavene og tjenestene var på plass sammen. Det er akkurat som, ja, det er akkurat som noen av hele knyttneven kommer sammen, at det blir et gjennombrudd og et gjennomslag som er på et annet nivå, og som ikke skyldes den ene enkelte, og det bør ikke være fem heller, det kan være mange flere, men som skyldes at faktisk når alle sammen kommer sammen, så forløses noe mer av dette aldersmålet av Kristi fylde enn det som skjer når de bare er hver for seg. Som jeg synes er spennende, og som jeg synes vi skal utforske mer. Men å få dette her til å fungere, det krever altså en eneste ting, og det er relasjon. Gud satte disse her sammen. For de som var her, når vi hadde nettverkssamling, så talte da Grane, og han snakket om et annet bilde på disse fem tjenestegavene. Det er de fem steinene som David tok opp fra bekken når han skulle gå mot Goliat. Anbefaler den talen. Og det som kjennetegner da, sånne steiner som har ligget i en bekk ganske lenge, er at de blir runde. De blir formet, og de blir formet av vannet, altså ok, ånden, ikke sant? Og så blir de formet da, at de gnis mot hverandre. Så blir de runde av. Så de får den funksjonen og den formen de skal ha. Det er altså meningen at disse greiene skal være sammen. Og fungere sammen. Og Peter sier noe interessant om dette her i Apostlenes gjerninger 3. Nå skal jeg straks gå inn for landing. Og hvis du etterpå i dag lurer på hva det egentlig han talte om i dag, så får du lure på det, men det var dette jeg skulle tale om i dag, for jeg skal bare gi dere et lite bilde av hva det er vi faktisk driver med når vi ikke bare er her. Så ikke dere tror vi bare er på ferie. I Apostlenes gjerninger 3 så forkynner Peter evangeliet etter helbredelsen av den lamme mannen ved tempelporten. Og så sier han mot slutten av det om Jesus. Fra vers 19 i Apostlenes gjerninger 3. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, sier han til folket der. Og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn. Liker vi det? Fornyelse og trøst, ja. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Han som himmelen skal huse inntil de tider da alt har blitt gjenopprettet som Gud har talt om ved de hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Altså Jesus huses altså i himmelen. Igjen så kommer vi da til ordet inntil. Inntil hva da? Inntil alt er gjenopprettet som Gud har talt om ved sine profeter. Det vil jeg også si, jeg tror jo da at det inkluderer disse greiene her som vi har snakket om i dag. At en av de tingene som skal skje før Jesus kommer igjen, og som er en av grunnene til at han fortsatt huses i himmelen, er at ikke alt det Gud har talt om er gjenopprettet. Og hva betyr så dette her for menigheten her? Det betyr mange ting. For det første så tror jeg Gud ønsker å gi og reise opp mange mennesker med gaver og tjenester her i denne menigheten. Og som er gitt ikke bare til denne menigheten, men til menigheten med stor M, det vil si at denne menigheten skal få være en base for mennesker som reiser ut og gjør forskjellige ting, og som så kommer tilbake igjen. Eventuelt reiser ut og blir sendt ut og starter forskjellige ting andre steder, men har en relasjon videre med oppfølging og hjelp og står ikke der ute alene, enten det er her i landet eller andre steder. Altså, dette betyr at Gud har tenkt det skal ikke bare være en pastor eller to eller tre, det skal være et mangfold av tjenester og gaver som står sammen, som fungerer sammen og som også modellerer hva det vil si og som kan betjene sammen og sendes ut både hver for seg og sammen for å se at det Gud ønsker å skje både her i landet og ellers utover skal skje mange steder. Jeg tror ikke vi er de eneste på ingen måte, men jeg tror vi skal få lov å være en del av det. Og sånne ting er faktisk det vi driver med når vi er ute og reiser andre steder. Tilfellet er lurt, og hvis det ikke er lurt, så har du fått svaret likevel. For det er en ting du kan være sikker på, og som både Steinar og jeg oppdaget når vi er ute og reiser, og det er det at ledere, de er ensomme. Og ledere setter veldig pris på å få besøke andre ledere hvis de ikke kommer bare for å måle sin egen åndelighet opp mot andre, men faktisk kommer fordi de har kjærlighet, omsorg og et ønske om å se gode ting skje med de menneskene som disse her er satt til å lede. Du vet, du skal ikke sitte lenge over et middagsbord. Jeg foretrekker jo det, jeg framfor møter, jeg må bare innrømme det, selv om vi må jo ha møter, og ellers burde vi jo ikke reise, for man må jo ha møter. Ikke sant? Du skal ikke sitte lenge over et middagsbord eller en kaffekopp, selv om hverken Steinar eller jeg drikker kaffe, med forskjellige ledere, før de begynner å snakke om det som er utfordrende og det som er vanskelig, og det de trenger hjelp med, som de ikke synes de kan snakke med resten av gjengen som de er ledere for, men som de trenger noen å snakke med. Og jeg egentlig... Kort oppsummert må jeg si at en del av det apostoliske, det er rett og slett pastoral omsorg for ledere. Være hyrde for forskjellige tjenester som trenger at noen faktisk bryr seg om dem og tar seg av dem. Og det tror jeg vi har et kall til, folkens. Når jeg sier vi, så mener jeg det store vi her, altså. Også alle de som ikke er her i dag. Og det tror jeg er en del av det vi driver med, og derfor reiser vi til sånne steder som for eksempel Førde. Eller Albania, eller Polen, eller Ukraina for den saks skyld. For å ta profeten bak der. Altså, ikke sant? Altså, men sendt ut og kommer tilbake igjen. Og sendt ut og kommer tilbake igjen. Og det er en del av det å være menighet. Det er en del av det kallet Gud har for oss som menighet. Som gjør at jeg sier det at Jesusfellesskapet er en menighet, men vi er mer enn en menighet. Vi er en menighet med en bevegelse. Den er ikke veldig stor. Men hvis det er en menighet med en bevegelse, så må det være litt bevegelse ut herfra i ny og ny også. Amen? Amen. Ja, ja. Så hvis du var på besøk her og tenkte at ja, dette var veldig internt, så er det helt riktig det, men flertallet her hører til menigheten, og dette var til menigheten. Yes.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.